galtzetan gordetzeko.
Martxoaren 31a dagoeneko asteartea da eta beste 15 egun igaro zaizkigu horreko irratsaiotik galtzetan gordetzeko irratsaioa entzuten ari zerate hemen Info7 irratian egiten duguna badakizue 15ean behin egiten dugula astearte gauez 10etatik 11etara euskal preso, ieslari, errefuxiatu eta senide lagun eta barren inguruan egiten dugun irratsaioa. Gabon entzule guztiei, gabon Miren.
Gabon Batix, gabon denoi.
Eta pres gaude gaurkoari ekiteko, gaurkoan ere badaukagu eta zer esana.
Democracy lays trampled on the floor. You better believe that. Hell yeah, I'm confused for sure. What I thought was the new millennium, it's 1984. Nest your Orwell from the grave, adding fresh ink to the page as the young president declares an endless war. Welcome to 1984.
Beno, ekingo diogu gure gaurko irratsaio honi eta ohitura degun moduan gure albistegi txikiarekin hasiko dugu, ez da Miren?
Bai, alaxe da Batix. Beno, 15 egun hauetan gertaturikoak gauza onak eta txarra ditugu gaurkoan, baina beti bezala eta ohitura dugun bezala gauza honekin.
Hori da, puntutxo positibo bat emateko bintzat.
Bai, eta aurreko saioetan egin dugun bezala, 15 egun hauetan izan diren kaleratzeak aipatuko ditugu lehenengo. Batetik Raúl Alonso bilbotarra ateratzen Castelló bi espetxetik 24 urte igaro ondoren. Bestetik Pablo Gorostiaga, Laudio Tarrabera, Herrera de la Manchatik atera da Pablo, esan bezala, 73 urterekin kondena osoa bete ostean. Lourdes Txurruka ere dagoeneko kalean da 20 urte igaro ondoren. Eta azkena Oier Martínez del Campo izan da, hau Murtziatik atera zaigun azken euskal preso politikoa.
Bueno, bintzat, hori, puntutxo positiboa emateko, ba ez da gutxi. Egia esan, 15 egun hauetan, zorionez, berriro kalean gure artean dauzkagunak.
Horixe, Batix. Baina esan bezala ere, baditugu beste lako kontu batzuk. Lehenengo eta behin aipatu estatu frantseseko Pariseko, bueno, Roko espetxean gertatu zen gertakaria, bertan Mikel Carreraren bikotekidea eta umea, 14 hilabete dituen umetxoa bisitan joan ziren eta sartzeko zirela umeak zeraman motxilan mugikor bat atzeman zuen bertako funtzionarioak eta momentu horretan bisita gabe utzi zituzten eta era berean polizia etxera eraman zituzten, gaua bertan pasa zuten. Eta kaleratuak izan arrez, ba hori, bisita galdu eta pues baldintzapeko edo zigor eta neurri batzuekin atera ziren bertatik.
Osea que ez da bakarrik utzi zituztela bisita ezin egin, baina gainera gau ederra pasa behar izan zuten ahaztu izanagatik bakarrik.
Ba bai, bertan ahaztuta eta horixe ondorioa eta bikotekidea eta umea gau bat komisaldegian.
Bete aipatzen dugun moduan, zoritxarrez gartzelak ez dira soilik presoak zigortzeko eraikitako eraikinak.
Ez, senideak eta lagunak ere askotan pairatu behar, eta ona hemen 15 egun hauek utzi diguten albiste hau. Baina esan bezala ere, badugu gehiago aste honetan, bueno, aurreko astean, lau atxilotu egon ziren Guardia Zibilaren eskutik, Fernando Arburua eta Oiana Barrios Jaikiadiko kideak, eta Nagore López de Luzuriaga eta Izaskuna Baiga Arretxerateko kideak atxilotu zituen Guardia Zibilak, ostiralean epailaren aurretik pasa ondoren, fiantzapean, 15.000 euroko fiantzapean askatu zituzten lauak, eta esan behar da, azken bi urtetan 46 lagun izan direla atxilotuak euskal preso politikoen eskubideen alde lan egiteagatik, kasu honetan esan bezala jaikiadiko bikide eta etxerateko beste bi. Erantzun moduan, aipatu ere albiste bezala, manifestazioa burutu zela atxiloketa hauek salatzeko larun batean Donostian, eta horixe bi aste hauek eman dizkiguten albisteak bat ixi.
Bueno, zapore gazi gozo orduan, hasiera esan bezala positibo egiten saiatu da, baina bueno, zoritxarrez egia esaneko gai gogorra da jorratzen duguna erratsai honetan eta gartzelak hor dauden bitartean beti doikuko ditugu horren positiboak ez diren albisteak, ez?
Ba bai, alaxe da eta bueno, bi aste hauetan gertatutakoak, beraz, laburbilduta badakigu gauza asko ze gehiago gertatzen direla, baina bueno, aipagarrienak edo ekartzen ditugu onera eta hauekin gelditzen gara.
Hori da, eta bain eta berriz zerrepikatzen dugun moduan, baita beste irratsaioetan ere, inolako edo nolabaiteko deialdirik, albisterik, berririk, edo baldin badezue, bidali guzue, pozpozik hartuko ditugu eta ba, bintzat zabaltzeko informazio guzti hori, gure e-maila eskuragarri daukazue, galtzatan gordetzeko, abildua, gmail.com elbidean, eta ba, esatekorik badezue, edo iruditzen bazaizu zerbait pasagintza egula, edo ba, osatu nahi badezue, egin ezagun guztion artean irratsaioa, eta benetan irratsaioa egiten dugu lan taldea, pozpozik egongo behala zuen ekarpenekin.
Eta parkei hartzela iesa ospena eta isiltzea Oien legea azotan ieuren gisara eukitzea Gordeak dituzu armata izbien kontrako altzeiru atzean Eta gune gargasen mende gaudenok okero men gaude Ez dute usten maitatzen gauean Tortura sufritzen zedatan usteltzen gutuna ekidazten eta bertani Eutsi zioten minari oina bakartadeak irentxi Korte justizia inzieten matoitxugunen gizan Maiz borrokatuak iraungo goz, baina maizago hiltzea nahi Ez dute usten baitatzen gauean, ez aurrik ez negarrik gauean Ez ergatik ez norarik gauean Sirena garra isi bakarra gauera Eraman zuten frantiski gaztea baita Haren leku zuton makilu ere Etorri ziren pasio jara Bobby Sanz talagunen bila Bostonen, Chicagon, Saigonen, Santiagon, Barsoian, Gasteizen eta Belfasten Abeste hainbat lekutan Alzerren da maigabea Ez dute usten maitatzen gauean Ez agurrik ez negarrik gauean Ez ergatik ez norarik gabe Siren agarra isi bakarra gauean Zatoztean aiei borrokan lagutu nahi duten guztiak Gerrara oitu zintezke Gerra egon badago, arrainak itxasua behar du, berriak zue alzaitu. Gure goguak iraun artean ez da beldurra nagusituko. Ez dute usten maitatzen gauean, ez da gurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Sireno txagarra bakarra gauean Sirena garra isi bakarra gauean Sieno txagarra isi bakarra gauean
Eta gaurko irratsaioarekin jarraitzeko, gaurko gaia zeinen esango dizuegu, izan ere dakizuen moduan, gartzelari presoei senidei buruzko irratsaioa da hau, baino egiten dugun irratsaio bakoitza gai batekin lotzen dugu. Zein daukagu gaurkoa, Miren?
Gaurkoa preso gaixoak izango da gaia, ematen du nahi eta egin degula, ez dauka zer ikusirik atxiloketa gertatu baino lehen ja prestatua genukan gai bat zan.
Baina oso ondo geratzen da.
Bai, eta egunerokotasunean gaurkotasuna du, eta zoritxarrez izaten jarraitzen duen gai bada. Eta hori xeda aste honetako irratsaioaren gaia, preso gaixoak.
Eta lehenengo gauza, egingo deguna da, apur bat aipatuko dizuegu momentu honetan euskal presoen artean zeintzuk diren larriki gaixo daudenak, larrienak aipatuko dizkizuegu, izan ere gaixotasunekin, edo eritasunekin, edo ezintasunen batekin, ziur askoz, askoz gehiago daudela, baina bueno, larriki daudenak, larrien daudenak esango dizkizuegu, hau da, beraien egoera gogorrena bizitzen ari direnak oraintxe. Lehenik eta behin, Josetxo Arizkuren Ruiz daukagu 57 urteko presoa, kardiopatia iskemiko larria dauka. Kardiopatia arazoek jarraipen oso estua eta zorrotza behar dute, eta baita egoera egokiena ere gaixotasunaren larritzea eragozteko, eta noski ba ez da gartzela baten barruan bizi daitekena. Alamako gartzelan dago Josetxo Arizkuren, Pontevedran, etxetik 687 kilometrotara, ia 700 kilometrotara dago.
Bigarrena amar izenetako zerrenda honetan, Ibon Fernandez iradi dugu, 44 urtekoa, esklerosi anizkoitza dauka, gaixotasun larri, senda ezin, eta hondamen fisiko zein psikologiko larria sortzen duen gaitz baten aurrean aurkitzen da. Pazientearen autonomia modu garrantzitsuan mugatzen du, bai gaitzaren areagotze progresiboaren gatik, eta baita bere tratamenduak eskatzen duen jarraipen estuagatik. Agerian da, ze garrantzia duen inguru lasai batek, gisa honetako eritasunaren kasuan, estres egoratatik urrun eta pazientearen bizikalitatearen ez makurtzea eta agerraldi berriak ezagertzea albidatuko duen elikadura egokia jasoaz. Behar duen tratamendu medikoa osasun zentro espezializatu batean jaso beharko luke. Momentu honetan, Ibon Fernandez iradi, Lanemezaneko espetxean aurkitzen da, etxetik 289 kilometrotara.
Gure zerrendako hirugarrena, Garikoitz Arruarte Santa Cruz daukagu 35 urteko presoa. Aldebiko ubeitis akutua dauka eta baita espondilitis ankilopoietikoa. Biak dauzka diagnostikatuta, ezin du endekapenezko gaixotasunari dagokion tratamendu espezifikoak jaso eta honen ondorioz endekapena areagotzen joango da, nahi baino maila bizkorragoan. Garikoitz Arruarte Almerian dago, etxetik 989 kilometrotara, etxetik ia 1000 kilometrotara.
Laugarrena, Itzol Gogorza Otaegi, 40 urtekoa, obsesio konpultsio desoreka ezgaitasuneko eta kronikoa du, desoreka depresiboa autolisi arriskuarekin, inguru afektiboaren bermea funtsezkoa da gisa honetako gaixotasunetan, aske egon beharko luke bere osasun egoerari, era eraginkorrean aurre egin alizateko, bere inguru afektiboan txertatua eta bere osasunaren zainketa eta arreta zorrotz batenpean. Gaur egun Basauriko espetxean aurkitzen da.
Urrengoa, Inmaculada Berriozabal Bernaz, daukagu 64 urteko presoa, eta Inmaculada kalde batetikan diabetes mellitus bi dauka tratamendupean, hepatitis B dauka baita ere, odol transfusioagatik, psoriasi artropatia espondilosi ankilopoietikoarekin, hau ere tratamendupean, espondilolistesia L5-S bat mailan, espondilosi endekapenarekin, ezkerraldeko belauneko protesi osoa du, pomada eta analgesikoak behar ditu ba, erabilializateko eta mantenimendurako, artrosiarekin lotutako bi eskuetako endekapenezko aldaketak ditu, asma bronkiala ere pairatzen du, EPOC tratamendupean, hipertensioa ere badu tratamendupean dago, sinusitisa, insomnio kronikoa, hau lantzeko ere edo hau jorratzeko tratamendupean dago, diabete oina, azkazaletako soriasia eta obesitatea dauzka Inmaculadak. Gaitz kuadronek, historia kliniko hain komplexua ezagutzen duen disiplina anitzeko talde profesional baten asistentzia eskatzen du, entzun dezuen moduan, sekulako ba, eritasun piloa bai dauzka aldiberean, Inmaculada Berriozabal Pernasek, eta Alamako gartzelan dago Pontevedran, etxetik 687 kilometrotara.
Urrengoa Ibon Iparragirre Burgoa da, 42 urtekoa, iesa du C-fasean eta orbana burmuineko ezker lobuloan. Azken honek ikusmen galera eta funtzio kognitibo batzuen ondatzea dakar. iesa gaixotasun larri eta sendaezina da eta gainera neurologikoki eragiten dio. Eragin horren ondorioz jarrera erasokorra eta nahasia nagusitzen da batzuetan, espetxean errekurtso urriak ditu gaixotasun hori aurre egiteko eta gisa honetako gaixotasun infekziosoak behar duen ingurua ez dago inolaz ere bermatua egun dagoen lekuan, hau da espetxean. Gaur egun Alcalá Mekoko kartzelan aurkitzen da, etxetik 148 kilometrotara.
Jose Miguel Etxandia Meabe baita ere larriki gaixo dagoen presoa dugu, 55 urtekoa, nahasmen obsesio konpultsio desoreka diagnostikatu zioten, antxietate kuadroa ikutu batekin, gaixotasunak toki lasai eta egoki bat eskatzen du non bere obsesio eta antxietateak baretzen joango diren, eta aipatu bezala, ba, gartzela ez da lekurik egokiena, Topaseko gartzelan dago Salamankan, etxetik 150 kilometrotara.
Beste bat, Jose Ramon López de Abetxuko Lizkiano dugu 76 urtekoa, bradikardia sintomatikoa, fibrilazio aurikularra eta prostatako ademona ditu, zerbiko artrosia. Gaur egun, Bilabonako espetxean Asturiasen aurkitzen da, etxetik 367 kilometrotara.
Iñaki Etxeberria Martin ere 51 urteko presoa larriki gaixo dago, izan ere miopia magnoa korioretinitis miopikoarekin diagnostikatu zioten, bialdeko glaukoma bat ere diagnostikatu zioten eta honek tratamendua doitzea eskatzen zuen oinarrizko erretinako patologiaren larritasuna ez eragiteko. Azken txosten medikoek ikusmen galera etengabe eta itzulezina nabarmentzen dute eta aipatutako Iñaki Etxeberria Topaseko gartzelan dago Salamankan, etxetik 150 kilometrotara.
Eta azkena E10 izeneko zerrenda honetan aipatu dizuen bezala, Jesus Maria Martin Hernando dugu 52 urtekoa, eskizofrenia paranoidea eta antxietate desoreka orokortua ditu. Paranoia eta zentzuri gabeko solasaldiak izaten ditu, aorta gutxiegitasun moderatua ere badu. Ezin du bakartua egon espetxean, egoera hau izan delako egungo gaixotasuna eragin diona. Gaur egun Basauriko espetxean aurkitzen da.
Hementxe beraz, momentu honetan larrien dauden 10 euskal presoak eta entzun dezuen moduan etxetikan 100 kilometrotara guztiak etxetik urrun eta beharrezko tratamendu egokia jaso ahal izateko baldintza duinik gabekoak.
Libertateak beldurra ematen du. Presoak ongi baitaki jakin, ateak gurutzatzen duen une berean, instante horretan bertan, espetxaldiak eragin dion amputazio intimoaren dimentsio benetazkoa ikusiko duela. Itzokin ekiten dio Jean-Marc Roianek, Paul de Sepinet, Edmoa, liburukiari. Gaixotasuna eta heriotza espetxean izpide. Gaia larrutan nozitu duenaren jakintzarekin idatzitako hitzak. Izan ere, 80. hamarkada erdialdera atxilotu eta guztira 25 urte eman baititu espetxean. Haietarik 19 isolamendurik latzenean eman ere. Action Direct talde armatu libertarioko kide beste 3 lagunekin batera atxilotu zuten. George Cipriani, Natalie Menignon eta Joel Obron. Joel, burmuineko tumore bat diagnostikatuta espetxetik atera eta gutxira hil zen. Natalik hemiplegia batek kolpatuta gorputz erdia paralizatua dauka. Georgesek burua galdu zuen ziegan. Jean-Markek berak biriketako tumoreei aurre egin behar izan die. Gaizotasuna eta espetxea. Elkarren eskutik dabiltzan bi lagun. Espetxeak bere baitan gordetzen duena gaizotzen du. Espetxe egiturak berak heriotzera bidean jartzen du espetxeratua. Gaixotasuna kontrol dispositibo bilakatzen da orduan. Instituzioarekiko errebeldegi dela diagnostikatua dena, gainontzeko diagnosiak jasotzeko oztopoak izango ditu. Ospitalerako bideak gurutze bide bilakatuko zaizkio. Espetxearen exigentziei, instituzioaren arauei men egiten ez dionak, duintasuna bizirik mantendu nahi duenak, bizitza bera galdu lezake. Gurean ongi ezagutzen dugu gaia eta Beronen ertz zorrotzak. Gurean duintasunari iparra esaten zaio, edo aitzol, edo ima, edo kantauri, edo izen gehiegi, duintasuna ahoskatzeko Euskal Herrian.
Gaurko gai honi eusteko, gaurko amabostaldi honetako gaia, aipatu dugun bezala, gartzela eta gaixo dauden presoak eta hauen bizibaldintzak, honi buruz hitz egiteko bi elkarrezketatu izango ditugu gure artean. Alde batetik Esti Gorostiagarekin hitz egingo dugu eta honen ostean Hendika Intxausti ere elkarrizketatuko ditugu, baina zuzenean beraiekin hitz egitera pasako gera eta bertan egingo ditugu aurkezpenak.
Gaurko saioan preso gaixoen gaia landuko dugu eta zer horbeto horrelako gai bat tratatzeko ba, mediku eta seniden den pertsona bat geurera gerturatzea ez. Gaurkoan gurekin dugu telefonaren beste aldean Esti Gorostiaga, Esti medikua da esan bezala eta era berean Paulo Gorostiagaren alaba eta bueno, telefonaren beste aldean dugu Gabon Esti.
Bai, Gabon.
Esan bezala, medikua zara, sendagilea zara, badakigu urte terdi edo bi urte inguruan lanean ibili zinela euskal preso gaixoak zeuden presoekin tratatuz edo lagunduz. 2000 garren urtean izan zen hori gutxi gora bera, gure galdera zakit orokorra da, baina zure esperientzia mediku bezala kolektiboko presoekin zein izan da, o zein izan zen, garai horretan?
Bai, bueno, erri. Bueno, garai horretan ibili nintzen dedikazio handi batekin, baina gira zanda, bueno, ez du galdu kontaktua, eta hainbat elkarte ezberdinak izan dira, zidan presoenaldeko medikon elkarte bat zen, orain azken urtetan jeikia dibarruan izan naiz partaide, eta, bueno, jarraipen nahi kostua daukat, bai hori, zelan evoluzionatu duen gure asistentzia, eta gira zan da, pues, gauzak ez dira onera egin urte pilo horretan, nire sensazioa da, ba, bueno, ba, bai, igual kanpotik egon den elkartasuna eta hori, bueno, mantendu da, inkluso talde zabalago bat gaude orain, baina usten digutena espetxe barruan egiten, ba oso gutxi da. Jarraitzen du bizitzen debekua jasotzen, gero eta, bueno, badakizu ez direla lortzen presoen kaleratzea, preso gaixoen kaleratzea, ez da inola ere ez lortzen, oso kasu larriak izan behar dira, eta gero eta zailagoa da. Eta ere beste gari batean lortzen genituen trasladoak arazo medikuengatik, konsultak egiteko, edo Osakidetzan bertan tratatzekoak eta pues orain oso zaila da lortzea.
Orduan, beraz, esango zenuke gaur egungo egoera duela urte batzuk eta baino kaskarragoa dela, ez?
Bai. Nik uste baiet.
Vale. Bai. Eta, ezakite, mediku bezala zer ezakit, zer suposatzen dizu zuei, ez? Horretan lan egiten dizuenei, kalean dagoen hor bai, ja, osasunez gaizki ikusten balin badazu, oza, barruan dagoen batek, ez? Eta ezkan baldintzekin, eta gainera espetxeak dituen bizi baldintzak, are kaskarrago bihurtzen ditu gaixotasun guztiak, mediku bezala zer sentitzen dezute, edo zer esango zeniokete espetxeari, edo?
Bai, bueno, uste gu osasuna erabiltzen dela presoa oraindik gehiago presionatzeko ez da. Berez bizi baldintzak oso txarrak dira espetxean orokorrean edo zein presoren txat, baina egia esan da, ba, preso politikoi ezartzen zaien, eskoi presoi ezartzen zaien espetxe politika berezi horrek baduela ere bere kutsu berezia, pues, gero eta gehiago zanpatzeko hauek. Orduan, bueno, dispersioa berak ere suposatzen duena, pues hor dago, ez da, askotan suposatzen du tratamendu edo diagnostikoen apurtzea, traduaduak daudenean, guretzat zaitzen, zailago jartzen digu jarraipena, pues, medikoekin zuzena ezin dugulako itzegin, eta telefonoz oso zaila da informazio medikoa bideratzea, bizitak asko zailagoa dira onartzen diren kasuetan, oso gutxitan onartzen digutela, baina, bueno, ere, pues beti zailagoa da eramatea jarraipen bat, estu bat, distantzia dagoenean, familiak sufritzen dituen osasun faltak ere bidaien gatik eta suposatzen duen arriskua eta, bueno, nazte borraztera. Osasuna ikutzen da, bai presoarena, bai zenideena, bai guretzat asko zailagoa da, orduan nik uste dut ere dispertsioa bera, pues ez gara nekatzen, esaten, ba hori eragin handia duela kolektiboren osasunean argitagarri.
Eta aurreko astean, bueno, denok dakigun bezala, atxiloketak burutu zituen Guardia Zibilak, eta horien artean bi jaikiadiko kide ziren, zuen lana argi dago elkartasuna guztia kriminalizatu nahi dutela, baino oraingo honetan ere jomuga mediku edo osasun zerbitzuak edo izan dira, ez? Nola bizitu zuen zuk bertako kide izan dare bai, eta medikua izan da?
Bai, bueno, azerre handiz, modu batean bagenekien, hor bageunden en el punto de mira, baina pues atera zirelako artikulu batzuk eta baina ez dugu inora ere zulertzen. Kriminalizazio saiakera argia da eta ez dakigu zelan espetxe administrazioak berak onartzen eta baimentzen dituen bizitak kriminalizatu daitezken gero, ez da? Beraien araudiaren araberan aukera dauka presoak kanpoko mediku, konfidentzazko medikuen bizita jasotzen, eta preso gotearen ez dago, ez dakite, gure eskubideen urraketarik ez litzake egon beharko, ez da? Praktikan badago, argi eta garbi. Baina, bueno, nik uste dut ere enkontrazanen artean sartzen dela, eta ez dakize interes iluna dituzten olako gauzak egiten, ze, bueno, ez dut horrekin lortuko, ez belogo elkartasuna dekin bukatzea, eta guk oso argi dauzkago gure lan azein den, eta hori jarraituko dugu. Badakigu limitazio handia dituztela medikuen lanak eta egin ditzakegun aldaketa txikitzoiek, baina nik uste dut ere, presoentzat jakitea hor talde badagola zerbait salatzekotan eta azken batean gehien egin dezakeuna da hori. Pizka bat biztan utzi hori espetxean ematen den asistentzia esa eta dauden eskubideen urraketak.
Eta esan dugun bezala hasieran medikua izateaz gain ere Pablo Gorostiagaren alaba zera eta bueno badakigu Pablok bere garaian ere osasune arazoak edo izan zituela, galdera hoia da maila pertsonalean senide bezala, ez? Zure kasuan aita ikusten zenuenean horrela, ba, zer sentitzen duen, ez? Senide batek edo lagun batek bere pertsona maitatua gaixorik edo behintzat ahul edo ikusten duenean.
Bai, bueno, da, beldur bat, ez dakit, zeien esaltzea da, baina sentitzen zuen potentzia eta pentsatzea, pues hori, daukasun komunikazio bakarra dela, aste bateko bizita bakarra edo deian zain zaudela edo zaitzen zaila espetxea direkin kontaktuan jartzen medikoarekin, asistente soziala ez dago la modua eguna pasatzen da, bestea ez dira informazio argiak nik egia zanta eukin ditugun arazotxoak izan dira anekdotikoak zorionez zaitaren arazoak izan dira oso oikoak, adineko kontuak, pizka kalean eukitzaken arazo berdinak, zinioak, olako gauzak, adineko arazoak. Eta, bueno, pues ez gara egon kezkatu egi, berak ere ez du bere burua gaizu moduan ikusi, eta, bueno, nahiko erreza, baina bai jarri nahi zaskotan, pues hori ez da, beste zeniren batuen azalean, eta egia da, pues hori, gogortzen dela askoz gehiago ja berez presaukitzarena zenido bat beti dago gorra, baina osasun falta badago, pues itzela, zein potentzia da oso zaldia.
Bueno, ba, esti, gure partetik galdera gehiagorik ez dago, ez dakit gehitzeko zerbait daukazun edo zerbait esan nahiko zenuken?
Ez, bueno, nik animatuko nuke zeni guztiek, ba guri eskatu behar digutenean edo zein gauza, ba benda berriro insistitzea, baki batzutan bizi erritmonekin eta ez garela ailegatzen askora, eta batzutan ere gu geuk ere ez dugu sinisten gehiagi gure lana eragina hondirik eukiko duen, ze egia zan da, pues askotan handira tramiteak eta tramiteak gauza hondirik ez lortzeko, baina uste dut hori, beti ematen den pausu txiki bakoitza, badaukala bere garantzia, orduan, ba, bueno, ba hori, gurekin kontatzeko eta bezarka handi bat, zenide guztiei, batez ere preso gaizuen zenidei, eta, bueno, ea jarraitzen dugun aurrera.
Vale, pues gure partetik besterik gabe, mila esker esti gaur gurekin egotagatik galtzetan gordetzeko saio honetan, preso eta islari buruz hitz egiten duguna, zuri ere eskerrik asko egiten duzun lanagatik gure partez, eta nahi duzunean etxe hau irikita dukiko duzu nahi azunerako, mila esker.
Oso, ondo, mila esker.
Agur.
Vale.
Aurrez esan dizuegun bezala, gaur bi gonbidatu izango ditugu gaixo preso gaixoen inguruan lan egiten dutenak eta aldi berean ere senide direnak. Esti Gorostiagarekin egon gara lehenago izketan eta oraingo honetan telefonoaren beste aldean Endika Intxausti dugu. Gabon, Endika.
Gabon.
Esan bezala, aipatu bezala, medikua zara eta nire galdera izango litzateke mediku bezala zein den zure ibilbidea edo ze esperientzia eduki duzun euskal preso politikoen preso gaixoen auzian edo aferan zein den zure esperientzia?
bueno, ba, urte batzuk dara matzagu ja preso dauden, gaixo daudenen laguntza edo asistentzia eman aian, eta azken urte hauetan, ba, ikusi izan ditugu hainbat preso. Nik guain buruan ditudanak batez ere dia azken urte hauetan ikusi ditudanak. Mm-hmm. Ba, batez ere Aitzol, hilabetero ikusten dudalako. Txus Martin, noizian behin, batez ere psikologak jarraitzen dudalako bere asuntua. Mm-hmm. Ero Ibon Fernandez Iradire ikusten dugu noizin behin, ba, iru jatetik behin, edo juten geha Frantzira, ba, bere gaixotasun larria dalako ere bai. Mm-hmm. Eta ez dakit ibilbide guztia, ez da
beharrezkoa, ez.
Ez, baina, bueno, lana izaten da, batez ere, alde gunean, ze askotan ez dute baimenik ematen, ba, presoak ikusteko, ez gaixo den presoak ikusteko. Nik azken demora hontan, ba, iru presoik ikusi itxut batez ere.
Bai, ez dik ere leno aipatu digu, zailtasun handiak izaten dituzuela, mediku bezala, asistentzia hori behar bezala emateko, ez? Bisita kukatuak, edo zuzenean gero kendu, edo zailtasunak bai, dituzuela.
Bai, ze ni badakit garai batean uste baimenak eta ematen zia, baina azken urte hauetan oso zaila da mediku bezala baimenak ematea, ez? Aitzolekin baimena ematea izan zen, nik uste dut batez ere behaiek asko beldurtu zielako. Txusena, ba, egoera oso larrian zegoelako, eta psikologoakin lan eginta gero, ba, lortu zen baimen berezia. Mm-hmm. Eta Ibonena, egia esan ez diat, baimen eman mediku bezala. Mm-hmm. Bere familiak lortu zen, ba, lagun bezala edo jutia, eta hola ba, gutxinean, ba, bere informazioa zuzenian eta jasotzeko aukera daukagalako. Mm-hmm. Baina bestela oso arrarua da, baimenak ematea mediku bezala juteko.
Ba, eta azken astea honetan ere ikusi dugun bezala, ba hori, kriminalizatu edo elkartasun hori ere, osasun mailan ematen den elkartasun hori ere zapuztu nahi izan dute beste polizia operazio berri honekin. Argi dago, medikuak ere jo puntuan jarri dituztela oraingo honetan.
Bueno, bai, hori emateu. Nik horri buruz legien eta gauza oien buruz ez dakit gehiagi, bineo, bai, argi eta garbi. Adibidez, oiana da, ba, arazo psikikoa eta psikologikoa dituzten gaixo gehienak behak ikustetxu, ez, argi eta garbi, bai. Asistentzian aurka ere, kriminalizatzeagatik edo, ba, hortan nahi dira, nik uste dut ja berdin dala, edo zer gauza dala, ba, horre itiru ingo jete beha jeke bai.
Eta esan bezala, medikua izateaz gain, senide bat duzu, gaixo larrien zerrenda horretan, galdetu nahi nizuk ere bai, senide bezala, zer suposatzen duen, ja zaila balin bada, maite duzun pertsona bat espetxean ikusteak, maite duzun pertsona hori preso eta gainera gaixo ikusteak, zuek senide bezala nola bizi duzu hori?
Bai, bueno, hori asko sobeto esplikatuko luke amak, ez nola amak, aitak eta bere anaiak, ez? Mm-hmm. Asko sufritzen nahi dira, gaina esken merezi gabe nik uste dut jendea sufritzen nahi dela gehiegi, ze ja ez da preso egotea, edo ez da, humanua izatea besteik, ez? Ikusiko balute, eta nik uste badakitela, informazio badaukate, informeak egin dira, ez dakit zenbat informe egin dira, egun daka esango banu, nik uste dut ez dala gehiagi, ez da exagerazio bat. Eta badakite zegoeratan dagoen bai Aitzol eta bai besteak, ez baina. Zer sentitzen dan, nik uste dut, ba, impotentzia, hain ez pentsatzen batez ere gurasoetaz, impotentzia, eta sufrimentua ikusten dutelako, eskatzen dute atentzio beago bat, saiatzen dia bai abogatuak zerbait lortzen, bai medikuak zerbait lortzen, bai, baina ikusten dutena, ikusten dut, sentitzen dutena da, ba zulo ilun hortatik ezin atena, ez? Nik uste dut hitza ezak itzin izango litzake, mion impotentzia eta sufrimentu hori bai. Ez dute zer ematen, ez dute ez da erristasun bat ematen, ez? Nik uste dut hori dela, sufrimentu, ez, noiz bukatuko da, onork ikusiko du, nor konturatuko da, olako pertsona bat, olako pertsona batek ezin dula espetxean egon. Inargi dago, ez dala ulertzen, nola ez duten zerbait egiten. Yeah. Ion, zerbait ez dut esaten, zerbait, ez dakit nola esan, zerbait arrarua, eske.
Bai, bai, azkenean legeak horrela ere jartzen dula, eta horrela idatzia daudela.
Bai, bai, hori, eta hain errex ikusiko luke, ez mediko batek, edozin pertsona, normal, medikuntza ez dezu jakin berrik, ikusteko zegoeratan dagoen txuz, zegoeratan dagoen ibon, zegoeratan dagoen beste ibon, iparragirre, zegoeratan dagoen aitzol, eske, ez da, zure txaia izan tare, etzenun mantenduko, pertsona normal bat bazina, fiskatu manua, oh, normala, baldin maratzea, etzenuke mantenduko, olako egoeratan pertsona bat, erotutare. Hoi da, nik ez dakit zara naserria, humilatzeko gogua, o mendekua, edo ajola baikeria, ez dakit oso nozena, bion pertsona normal batek, ez lituzkete
espetxe. Hor mantenduko. Ba, hendika ez dakit zure partetik zerbait nahi duzun gaitu, edo zerbait nahi duzun azpimarratu, edo agurtu aurretik, zure nahi ezuna?
Ba, nik eskatuko nieke, bai instituzionez penitenziarias o gobernua, edo nik ez dakit zenek agintzen du noz, bian, humanuak da pertsona normala izatea bestik ez, eta gauza asko, eta gaixo da preso asko sobeto egoleak zainduak eta tratatuak, bai.
Bale, ba, besterik gabe, ba, eskaera horrekin edo gelditzen gara, eta hendika gure partetik besterik ez mila esker gaurko gauean gurekin egoteagatik, eta nahi duzunean gure mikroak irekita egongo dira, beste edo zer gauza esan nahi balin badazu.
Ba, zondo, eskerrik asko.
Bale, mila esker. Gabon.
Gabon, gabon.
Sintonia honek aurreratzen digun bezala, tartetxoa emango diogu atzera begirako zati hori, badakizue tarte honetan duela 30, 20 edo urte batzuk atzera begira jartzen garela, eta gaurko gaia preso gaixoak izanik hartu dugu muturreko esperientzia bat hartu dugu, izan ere bertan gaixorik zegoen euskal preso politiko baten heriotza ekarriko dugu gogora. Zehazki Joseba Asensio Kirruli, euskal preso politiko bilbotarra indautxu auzokoa. Joseba Asensio, esan bezala, 1986ko ekainaren 7-8 gauean hiltzen Herrera de la Mantxako espetxean, berau tuberkulosiak jota zegoen. Joseba espetxe ezberdin asko ezagutu zituen 1980ko ekainan sartu zuten espetxean, eta esan bezala Karabantxel, Burgos, Soria, Puerto de Santa Maria, Alkalameko, eta azkenik Herrera de la Mantxako espetxeak ezagutu zituen, eta esan bezala hemen zendu zen tuberkulosia jota. Biriketako infekzio tuberkuloso zar bat zuen, inoiz diagnostikatu etziotena bizi zen bitartean, bai ordea autopsiak erakutsi zuen gaixotasun ura zuela, naiz eta bera askotan kexatu kasurik egin etziotena, baino autopsiak esan bezala erakutsi zuen gaixotasun larria zuena, heriotzaraino eraman zion gaixotasuna. Jakina dugu tuberkulosia arrisku handiko gaixotasuna dela, baina tratatu zuten medikuek katarro simple bat zela ondorioztatu zuten. Autopsiak aldiz erakutsi zuen biriken 40% bakarrik zuela erabiltzeko gaitasunarekin. Bere kide eta lagun Fernando Arburuak salaketa sartu zuen sendagilaren aurka, sendagilea zehazki Nuria Castro de Pedro zen garai horretan hau esan zuena, hau da katarro simple bat zuela, eta esan bezala honen aurka salaketa jarri zuen berekideak, salaketa inprudentziagatik ezarri zioten, baina 1989an eman zen sententzian sendagilea absolbitu egin zuten eta inorretzen zigortua izan, hau da erruduni gabe utzi zuten auzi hau. Osasun asistentziarik ezagatik hiltzen Joseba Asentxo, eta kartzelako bizibaldintzak hau areagotu besterik ez dute egiten preso gaixoentzako. Jarraian Batixek irakurriko dizue Jokin Urainen liburu batetik Joseba Asentxo Kirruliren arrebak momentu horretan eman zuen testigantza. Jokin Urainen liburu hau agurra eta orea da, beraz norbaitek irakurri nahi badu bere osotasunean, ba hortxe dauka interneten ere bai edo eskuragarri. Beraz hemen irakurriko dugun zatitxo bat txikia izango da, testigantza are eta handiagoa da, eta jarraian Batixek irakurriko du esan bezala Joseba Asentxo Kirruliren arrebak emandako testigantza.
Kirulien arreba Begoñak idatzitakoa edo aipatutakoa idatzi du Jokin Urainek, aipatu bezala agurra eta orea liburuan, Ataraminaren webgunean oso osorik irakurgai daukazuena, eta honela dio, amak deitu zidan gogoratzen du Begoñak, eta horrela jarraitzen du, hil egin dute, oio egiten zuen. Herrerako zuzendariak deitu zion berria emateko, Gartzelako zuzendariari deitu nion berehala, anaia hil altzen galdetuz. Baietz, illa zela, erantzun zidan, segundu batzuen ondoren, eta familiaren zei zeudela, gorpuaren kargu egitera joan gintezen. Aitak, sasoi hartan, turnotan egiten zuen lan, eta artean, etzekien ezer. Amaren erabidean topo eginuen Maite Perezekin, eta ora joan zen Josebaren eskalagun itziarria bisu ematera. Edurne Bruardi ere deitu nion, eta ura hasi zen jende gehiagoren eta abokaturen baten bila. Deien anabasa hartan, tentsioagatik bihotzeko larrialdia izan zuen amak. Halako batean lortu zuten aitarekin hitz egin eta etxera behartzuela esatea. Gertaeren berri ematea izan zen gogorrena. Urruburu sendagilea ere agertu zen. Autoak bilatu eta errerarantz abiatu ahal izan ginen arratsaldeko ordubiak aldera. Luzea eta gogorra egin zitzaigun bidaia. Kartzelako zuzendariak hartu gintuenan eta azalpen formalen batzuk eman zizkigun. Josebaren gorpua izara zuri batean bilduta zegoen ikurrin birekin estalida. Antzoden berekideak ere beilan. Ertz batean zegoen Kirruliren motxila bere gauzekin, gehiago erabiliko ez zituen zapatila askatuekin. Inorketzun ez ere esaten, denok egon ginen isilik, unkituta. Bisitalekuaren ingurura eraman genuen azkenean gorpua, eta han egin ginen gorpuaren kargu Bilbotik joandako lagun eta senideok. Kirruliren senideak ezkerra bertzaleko kide batzuekin batera joan ziren herrerara, diote, berriro hitz hartuz mentxakak eta errok. Beilari zeuden presoekin batera egon alt izan ziren, papergintza eta tramiteak amaitzen ziren bitartean.
Hauxe da, esan bezala, Begoñak Kirruliren arrebak emandago testigantzaren zatitxo bat, nola izan zen, nola enteratu ziren, Kirruli zendu zela, eta ondoren eman behar izan zituzten pausuak.
Hori da, eta, bueno, aipatza ere bai, kontakizunaren amaieran ere aipatzen dola, ba, azkenean Eusko Gudariak eta Agur Jaunak txistuarekin joaz agurtu zutela herrerako kideek Kirruliren gorpua.
Hoxe, beraz, irakurri zuegun zatitxoa, eta zati, bueno, atzera begirako tartetxo honekin amaitzeko esan, Joseba Asentxo Kirruliren heriotza etzela lehenengoa izan, hau 1986an gertatutakoa da, eta aipatu ere, ondoren ere izan direla Euskal Preso Politiko gaixoak hil diren Euskal Preso Politiko gaixoak. Azken urteetan ez dituzte azken egunera arte espetxean eduki, hauetako askok, azken egunetan edo azken hilabetetan kaleratu dituzte eta azkenean esan bezala egun gutxitara etxean zendu dira eta hemendik aipamena pues azkeneko hildako hau Josuri Etxeberria Arrasatearra izan zela eta horixe tarte honetan gaurko zati honetan eskaintzen dizueguna.
Bakardadean biluzik dantzan Ipuinak guztirik lurraren erdian belarrarekin jolasean pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera iuntasunak hartu egin nau negar malko gau iun honen azken arnazketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak azten banau luronek azkatzen banau zerbait utzi beharko dut bintzat euritanten artean ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet oiukatu zizar galduei nire negar malkoek ernaldezate galura nire harinarekin energia banaez gau ilunen azken arnazketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak azten bana lurronek azkatzen bana zerbait utzi beharko dut bentsat euritanten artean bada ez bada banoa egak ez bada enoa nire gorputzak eskatzen dizkidan atea purtu etarat bada ez bada banoa egak ez bada enoa zeruak eskaintzen didan amildegira bada ez bada banoa egak ez bada enoa izpiluan ikusten du
bukatu baino lehen agenda txikitxoa saiatuko gara behintzat aipamen bat egiten, badakigu deialdi asko daudela hemendik eta 15 egunetara, baina beno, bat aipatzearren eta gainera gaurko gaiarekin lotura zuzena edo baduela uste dugun honetan, aipatu bihar apirilak bat asteazkena zortzi orduko elkarretaratzea ingo dela bulebarrean Jon Ahuntzaren auzia dela eta egun berean jakinarazten dizuegu Pariseko epaitegi batean elegitea familiak bere garaian sartu zuen salaketaren elegitea aztertuko dutela eta horri indarra ematearen deialdia egin zuten aurreko egunean senide eta lagunek esan bezala zortzi orduko elkarretaratze horretara deialdia egin zuten eragile askorekin hitzartu zuten ekimen hau, baina norbanakoi ere luzamena bidali dute, beraz hori eguardiko 12etatik arratsaldeko 8etara bulebarrean 8 orduko elkarretaratze jarraia egingo da Jon Ahuntzaren auzia aztu ez dadin eta egia jakiteko.
Eta irratsaio hasieran, esan dugun moduan, berriro ere errepikatuko dugu, orain, gure emaila, hortxe daukazu, galtzetan gordetzeko bildua gmail.com, elbidea, eta lehen albistegiarekin egin dugun moduan, orain agendarekin ere eskatuko dizuegu, edo esango dizuegu, ba, aukera dezuela, inolako deialdi, edo gertaera, edo ekimenik dagoela iragarri nahi baduzue, jarri gurekin kontaktuan, aipatutako elbidean, galtzetan gordetzeko bildua gmail.com, eta pozpozik botako ditugu gaiarekin zerik ikusi dauzkaten deialdi guztiak. Eta honaino helduko da gure gaurko irratsaioa, badakizu hemendik 15 egunetara berriro izango gaituzue, zuen belarrietara, zuen etxetara, zuen irrati aparailuetara heltzeko prest, 15ean behin egiten baitugu hemen Info7 irratian galtzetan gordetzeko irratsaio hau. Beraz Miren, agur esateko ordua heldu zaigu.
Bai, Batix iritsi da gaurkoan ere eta ez Batixik esan bezala, hemendik 15 egunetara ere bertan edukiko gaituzue eta besterik gabe gabon Batix eta gabon guztioi.
Galtzetan gordetzeko.